Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Podcast Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Politoloq Zərdüşt Əlizadə ilə müsahibə son dövrün amnistiyalarını, əfvlərini, məhkəmə qərarlarını necə qiymətləndirir? Siyasi məhbus probleminin sonudurmu? Formula 1-ə görə gecəmiz, gündümüz, gündüzümüz yoxdur. Yarış ərəfəsində gecələr Bakıda fəhlələr işləyir, gənclərsə əylənirlər. Qarabağ Azərbaycan Kubokunun qalibidir, baş məşqçi Qurban Qurbanovla söhbət. Azadlıq Live-də günün sualı isə jurnalist Xəci İsmailın azadlığa çıxması ilə bağlıdır. Xəci İsmail şərti azad olundu. İndi onun necə fəaliyyət göstərəcəyini gözləyirsiniz. Cavablarınızı yazın. Azadlıq Live-də sizin də cavablar səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələli isə Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Mayın 26-cında Bakı Apellyasiya Məhkəməsində gənc fəallar Qiyas İbrahimov və Bayram Məmmədovun həbsinin barəsində həbs qərarının ev dustaqlığı ilə əvəzlənməsi ilə bağlı şikayətinə baxılıb. Xətay rayon məhkəməsi mayın 20-sində onların barəsində həbs qət imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı vəsadəti təmin eləməmişdi. Şikayət də bundan idi. Vəkil Elçin Sadıqov məhkəmənin qərarını alandan sonra Avropa məhkəməsinə şikayət verəcəklərini bildirib. Gənc fəallar Heydər Əliyevin abidəsinə etiraz şüarı yazdıqdan sonra mayın 10-da saxlanıblar. Barələrində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Daxili İşlər Nazirliyi onların üstündən 2 qram, evlərindən isə 1 kiloqramdan artıq heroin çıxdığını deyir. Beynəlxalq qurumlar gənc fəalların siyasi motivlə həbs olunması barədə bəyanatlar yayıblar. Müxalifət liderlərindən olan Cəmil Həsənli ilə Əli Kərimli bugün Bakıda xarici ölkələrin səfirləri ilə görüşüblər. Ülkər Quliyevanın məlumatında.
Mayın 26-cında Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli və bu quruma daxil olan AXCP sədri Əli Kərimli Avropa Birliyinə üzv olan ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri ilə görüşüblər. Avropa Birliyinin Bakıdakı nümayəndəliyində keçirilən görüşə 20-ədək səfir qatılıb. Bu barədə AXCP sədri Əli Kərimli özünün Facebook səhifəsində yazıb. Onun sözlərinə görə, görüşdə Azərbaycanla Avropa Birliyi arasındakı əlaqələr, Azərbaycandakı ictimai-siyasi durum, siyasi məhbusların taleyi, iqtisadi və siyasi islahatların perspektivləri müzakirə olunub. Qeyd edək ki, Milli Şura Azərbaycanda keçirilən son parlament seçkilərini boykot edib. Qurum hakimiyyətdən təcili siyasi və iqtisadi islahatlar aparılmasını tələb edir. Bir neçə demokratik qüvvələrin birləşdiyi Milli Şura 2013-cü il prezident seçkiləri ərəfəsində yaradılıb. Qurum özünü şərqdə ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini elan etmiş Milli Şuranın varisi sayır.
Ülkər Quliyeva xəbərlərə davam etdiririk. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov Böyük Britaniyanın Azərbaycana yeni səfiri təyin edilmiş Karol Croftsu qəbul edib. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə görüşdə iki tərəfli münasibətlərin inkişafı və enerji sahəsində əməkdaşlıq ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Elmar Məmmətyarov həmçinin Dağlıq Qarabağ danışıqları barədə səfirə məlumat verib. Nazir Viyana görüşünün mərhələli əsasda hər tərəfli proses üçün əlverişli imkan yaratdığını bildirib. O mövcud status quo-nun qəbul edilməz olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, mayın 16-cında Viyanada Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü olub. Görüşdə Minsk qrupuna həmsədrliyi edən ölkələrin rəsmiləri də iştirak edib, tərəflər atəşkəsin vacibliyini vurğulayıblar. Almanya, Böyük Britaniya, ABŞ, Kanada, Fransa, İtaliya və Yaponiya liderləri Yaponiyanın Şima yarımadasında Böyük Yedilər ölkələrinin sammitinə başlayıblar. Üç mərhələli danışıqlarda ticarət və dünya iqtisadiyyatının bugünkü vəziyyəti gündəmdə duran əsas məsələlərdir. Sammitin sonunda valyuta kredit, vergi, büdcə və iqtisadi artıma təkan üçün siyasi tədbirlərlə bağlı yekun sənəd qəbul ediləcəyi gözlənilir. Bundan başqa liderlər terrorçuluq, qasqın problemi, kiber təhlükəsizlik, habelə dənizdə təhlükəsizlik və o cümlədən Çinin şərqi və cənubi Çin dənizində fəallığını müzakirə edəcəklər. Mayın 26-da Yaponiyada Böyük Yedilər ölkələrinin sammitinə qarşı etiraz aksiyası da keçirilib. Sammit qeyd edək ki, Şima yarımadasında keçirilir. Su City-də keçirilən aksiyada 100-ədək adam iştirak edib. Onların əllərində müxtəlif şüarlar olub. Bəziləri isə Yaponiyanın baş naziri Abe Shinzo ilə ABŞ prezidenti Barack Obamanın maskalarını taxıblar. Kanihagi adlı aksiyasının dedikləri.
Je suis respectueux de la CGT dont je connais
Onlar küçələrə 70 minədək zabit çıxartdıqlarını deyirlər və əgər təhlükəsizliyin təmin edilməsinə bu qədər pul xərcləmək istəyirlərsə, hesab edirəm ki, onların sərmayə qoymaq üçün bundan daha vacib yerləri var. Bu, Kanihagi adlı aksiyasının dedikləri də aksiyacıları, onlarla polis müşahidə edilib, onlar yerli meriyadan dəmir yolu vağzalına dək yürüyüş keçirib, sonra isə şəhər şurasının qarşısında toplaşıblar. Aksiyacılarla polis arasında elə bir insident baş verməyib. Fransada atom elektrik stansiyaları, neft arınma zavodları, limanlar və nəqliyyat işçiləri tətilə çıxdıqlarından ölkədə elektrik enerjisinin təchizatında əngəllər yaranıb. Artıq xeyli vaxtdır ki, ölkədə hökumətin islahatlar planına qarşı etiraz nümayişləri və tətillər keçirilir. Parisdəki Orly hava limanında uçuşların 15% təxirə salınıb, həmçinin qatar sürücüləri tətilə hazırlaşdığından vəziyyət daha da qəlizləşə bilər. Həmkarlar ittifaqları əmək qanunvericiliyi sayəsində islahatlar planına qarşı çıxırlar. Hökumətə təzyiqlər atdığından baş nazir Manuel Valls bildirib ki, islahatlar dəyişdirilə bilər, amma o deyib ki, həmkarlar ittifaqı qanunları müəyyən eləyə bilməz.
Je suis respectueux de la CGT dont je connais l'histoire.
Mən həmkarlar ittifaqına hörmətlə yanaşıram. Onun tarixini, ölkəmizin tarixində iştirakını, müqavimətini, içlərin yükləri uğrunda səylərini bilirəm. Amma həmkarlar ittifaqı ölkəni dayandıra, qanunları müəyyən eləyə bilməz.
Le pays, ce n'est pas la CGT qui peut imposer un texte de loi.
Manuel Valls. Planda maksimum iş saatinin mövcud 10 saatdan 12 saata qaldırılması, əlavə işə görə pulun 25%-dən 10% salınması və pensiya yaşının həddinin qaldırılması nəzərdə tutulur. Çindəki maska fabriklərindən biri isə ABŞ prezidentliyinə namizədlərin maskalarını buraxmağa başlayıb. Jinhua şəhərindəki fabrikin rəhbərliyi siyasi hava və bazar şəraitini incəliklə tuta bilib. Belə ki, şirkət ABŞ-da seçki qabağı kampaniya qızışıqca istehsalı artırır, daha çox maska buraxır. Aydındır ki, burada söhbət əsasən prezidentliyə əsas iddiaçılar Donald Trump və Hillary Clinton-dan gedir. Fabrikin baş meneceri Jackie Jane Respublikası Trump-a daha çox üstünlük verdiyini deyir. Düzünü desəm, mən Trump-a üstünlük verirəm. Hərcən satış eynidir, amma 2016-cı ildə onun tirajı tam satılacaq, çünki o getdikcə məşhurlaşır. Hesab edirik ki, ABŞ vətəndaşları ona səs verəcək. Ona görə də satışın qızğın vaxtını əldən verməməliyik. Bu, Çinli biznesmen Jackie Chan-ın dedikləridir. Qeyd edək ki, həmçinin Çin biznesi Demokrat Partiyasından prezidentliyə iddiası Hillary Clinton-u da yaddan çıxarmayıb. Chan deyir ki, onun ustaları Clinton-un zahiri görünüşünü vermək üçün qeyri-adi realizmə nail olublar, üzündəki bütün qırışları göstərə biliblər. Bu, onun dedikləridir. Və sonda İraq ordusu və Şiə birləşmələri Fəlluca şəhərinə hücuma keçib, ordu mayın 26-da döyüşlərlə şəhərə doğru irəliləyir. Bu şəhər hazırda İslam dövləti qrupunun nəzarətindədir. Ordu yaraqları mövqeylərini artilleriya və min atanlardan atəşə tutur. Həmçinin təyyarələr yaraqlara havadan zərbələr endirirlər. Qeyd edək ki, İslam dövləti qrupu bu şəhəri 2014-cü ilin yanvarında zəbt edib. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Dünən araşdırmaçı jurnalist Xəci İsmail şərt azadlığa buraxıldı. Bundan əvvəl isə hüquq müdafiəçiləri Anar Məmmədli, İntiqam Əliyev, Leyla Yunus, Arif Yunus, jurnalist Rauf Mirqədirov, Nidaçılar azadlığa çıxmışdı. Bütün bunlar nə deməkdir? Siyasi məhbus problemi həll olur mu? Bu mövzuda politoloq Zərdüşt Əlizadə ilə söhbət eləmişik. Son dövrün amnistiyalarını, əhvlərini, məhkəmə qərarlarını o necə qiymətləndirir? Realın sədri İlqar Məmmədova həbsdə olan digər ictimai fəallar da azadlığa çıxacaqmı? O bunu gözləyirmi?
Əvvəla mən ümid edirəm ki, buraxsınlar. Çünki mən İlqar Məmmədovu çox istəyirəm. Çox ləyaqətli insandır, savadlı insandır. Vətənpərvər, vətənli insandır. Çox istəyirəm ki, buraxsınlar. Amma o bir tərəfdən mən hökumətin məntiqini və mətbəxini anlamıram. Anlamam ki, nə üçün bu qədər dövlətə ziyan, zərbə dəyməsinə dözürlər, amma İlqar kimi təmiz insanı həbsə saxlayır. Mən bunu anlamıram. Bunu görə heç bir öncə görməm də yoxdur. Deyə bilmərəm ki, sabah buraxacaqlar. Bütün mühürlüklər keçir. Bütün qurumlar istənilən səviyyədə onun azad etməsini tələb edir. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi də, Avropa Nazirlər Şurası da yer qalmıyor deyirlər, amma dirəyiblər də, dirəyiblər və mən onların bu könəzliyi, söz qalmazlığı mənə AKP MK'nın son illərdəki o könəzliyini xatırladım.
Adı siyasi məhbus kimi hallanan bir çox şəxs azadlığa çıxdı. Ancaq Heydər Əliyevin Bakıdakı heykəllərindən birinə söz yazan gənclər narkotik tamı ilə üzləşdilər. Bütün bunları necə izah eləmək olar?
Bu cəza mexanizminin məqsədi aydındır da, cəmiyyəti terror etmək, qoxutmaq, gözünün odun almaq. Və bunun üçün də bu kataloqiya belə istəyir. Tuturlar, şərləyirlər. O şəbədə məhkəmələr keçirir, onlara cəza verirlər, bir müddət saxlayırlar, sındırdılar ya sındırmadılar, fərqi yoxdur. Amma xalqı dörd o kimi göstərir, sonra buraxırlar, məhv edirlər. Yəni bu onların mexanizmidir. O işi Qul Bayramı mübarək yazmış gəncin də azad edilməsi hökumət texnologiyasına görə yalnız o şəbədən məsəkə məhkəmədən, onların həbsə getməsindən, bir müddət yatmasından sonra baş verə bilər.
Bütün bu əhvlər, amnistiyalar nə ilə bağlıdır? Belə fikirlər var ki, hakimiyyət qərbdən maliyyə yardımı axtarır. Bunun müqabilində ölkədə demokratik islahatlara getmək şərti ilə üzdəşib və məcburən bu şərti yerinə yetirir.
Mən belə yanaşmamı çox bəhsiz sayıram. Malı-mala qatırlar. Qərbi həttən artıq ideallaşdırırlar. Deyək ki, maliyyə vəsaitini o zaman verər ki, Azərbaycanda qanun ali təmin olsun, insan hüquqları pozulmasın, şəxsi məhbuslar azadlaşsın. Belə deyil. Belə deyil. Özünüzü anlatın. Biznes siyasətdir. İnsan hüquqları da o siyasətdə köməkçi bir 3-5 dərəcəli amildir. Amma o amildir. Və qəlbə təşəkkür etmək olamayıb Azərbaycanın hakikaten fərqli olaraq ölkəmizdə insan haqlarına hörmət edilməsini müdafiə edir. Amma mən düşünmürəm ki, mühüm iri iqtisadi, maliyyə müşkillərinin açılmasını onlar insan haqlarının bağlısına belə şey yox.
Bunu son əhvlər, amnistiyalar, məhkəmə qərarları barədə politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir. Göründüyü kimi o pessimistdir. Bununla Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həll olunacağını gözləmir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Araşdırmaçı jurnalist Xəci İsmail dünən şərti azadlığa çıxdı. İndi sizin fikrinizcə o hansı formada fəaliyyət göstərəcək? Gələn cavablardan oxuyum. Facebookda Hüseynov Xaqani yazır, araşdırma. Aytən Nəcəfova yazır, ailə qurub qadın xoşbəxtliyi tapmaqda. Məftun Noruzadə yazır, qaldığı yerdən davam eləsin. Asif Nəbiyev yazır, daha da sürətlə davam. Pərviz Əliyev yazır, ilk növbədə onu deyə bilərəm ki, çox sevindim, ona uğurlar arzu edirəm. İspan dilini öyrənib, həbsdə boş vaxtları zamanı ondan qəti sərt uğurlu addımlar atmağa daha gözəl dəqiq fəaliyyət göstərməsini istərdim. Qarayev Elşən yazır, daha əzəmətli bizlər hər zaman Xədişə xanımın yanındayıq, onu dəstəkləyirik. Bənövşə Cəmalova yazır, xarici himayədarların diktəsi ilə oturub durmasın. Şahin Tağıyev yazır, Azərbaycanda ən önəmli problemlərdən biri ölkədə baş verən hüquqsuzluqların dünya mətbuatında tam olaraq işıqlandırılmamasıdır. Ara bir hansısa mətbuat orqanında verilən kiçik xəbərlər ya hansısa beynəlxalq təşkilatın kiçik çaplı qınamasından başqa. Asim Ağayev yazır, Leyla Yunus kimi fəaliyyət göstərsin. Frank Sinatra yazır, mən xalqımıza qorxaqlıqdan qurtulmağı arzuluyuram. Orxan Həmidli yazır, araşdırmağa davam. Fərid Ələkbərov yazır, Xədicə bunu bizdən soruşan deyil. Vahid Əsənov yazır, Xədicə xanım öz işini bilən qadındır, hələ xalqımız üçün çox işlər görəcək, işinin davamı olacaq. Elvin Babayev yazır, Metsamor Atom Elektrik Stansiyasından da təhlükəli Milli Məclis Aparatımızın Milli Məclis Aparatımız var. Adi Muxtar yazır, 6-cı kolonun baş katibi İmam Mürsəl yazır, birinci ailə xoşbəxtliyi, sonra haqq yolunda mübarizə, onsuz da haqq yolunda mübarizə Xədicə bacımın gündəlik menyusudur. Fərid Söhbətov yazır, qaldığı yerdən davam eləsə yaxşı olar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Bakıda Formula 1 yarışlarına hazırlığa keçirik. Həmin hazırlıq Bakıda bir çoxlarını gecələr narahat eləyir. Gələn ay Bakıda keçiriləcək Formula 1 yarışları artıq paytaxtın gecə həyatına da daxil olub. İyunun 17-19-da şəhərin mərkəzində baş tutacaq yarışa hazırlıq, eləcə də müxtəlif əyləncələr çoxdan başlayıb. Hava çoxdan qaralıb, şəhər qarışsa da Formula 1-i təbliğ eləyən kiçik məkanda könüllülər gitara çalıb rəqs eləyirlər. Gənclər simulyatorlarda əylənir, Formula 1-in rəmzi kubokunu başları üstünə qaldırıb şəkil çəkdirirlər. Tələbə Vüqar Axundlu deyir ki, yarışların bileti baha olduğundan canlı izləyə bilməyəcək, ona görə Formula 1-i əyləncə yerində hiss eləmək istəyir.
Azərbaycan maşın baxanda, yəni Formula 1-i orada gəlib oturub maşınların hərəkətinə baxmaq şəxsən bir gənc olaraq mənim üçün maraqlıdır. Şəhərdən sonra əyləncə falan bir şey hazırlasalar, heç Formula 1-dən qısıtlanmasa, yəni normal deyil.
Ya oturub telefon, televizordan baxmaq, evdə oturub baxardım.
Bunu tələbələr deyil, əyləncə mərkəzindən biraz aralda Formula 1-in afişalarını quran fəhlələr işləyir. Bundan başqa yarışların əsas izlənmə yeri sayılan Azadlıq meydanına oturacaqlar. Yusif Səfərov küçəsində isə yarışın iri reklamı Formula 1-in rəmzi maşını quraşdırılır. Gecə saatlarında işləyən fəhlələr deyirlər ki, yarışa bir neçə gün qalmışa qədər hər şey hazır olmalıdır. Buna görə də onlara gecə gündüz işləmək tapşırılıb. Adını çəkmək istəməyən fəhlələrdən biri növbəli iş rejimində işlədiklərini söyləyir. Ancaq gecə işinə görə onların aldıqları maaşdan əlavə pul yazılmadığını deyir. Gecə işləyirik, daha çətindir, əlavə maaş versədilər, əlbəttə yaxşı olardı, ancaq buna da şükür. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov deyir ki, əmək qanunvericiliyinə görə gecə növbəsində işləmək qanunla tənzimlənir. Ancaq əmək müqaviləsi bağlanmalı, buna görə əlavə ödənişlər olmalıdır.
Axşam saat 22-dən səhər saat 6-yacaq gecə vaxtı, iş vaxtı hesab olunur və buna görə əlavə ödəniş olmalıdır. Qanunvericiliyi bunu tənzimləyir. Başqa məsələdir ki, burada əmək qanunvericiliyinə əməl olunur, olunmur. Gecə növbəsi işçilərin işə cəlb olunması qanunvericiliyə ziddir. Əlbəttə orada gecə görə qanunvericiliyə müəyyən olunmuş əlavələr olmalıdır.
Bunu Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov deyir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti nə deyir hazırlıq barədə? İcra Hakimiyyətinin Təsərrüfat Şöbəsinin müdürü Xalid Ələkbərov işlərin qrafikə və qanuna uyğun getdiyini söylüyür.
Gedir. Qrafikdən gedir, hər şey qaydasındadır, heç bir problem yox. Necə planlaşdırıq, elə bir gedir.
Bunu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən Xalid Ələkbərov deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə oxuyum. Dünən şərt azadlığa çıxan araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmail sizcə öz fəaliyyətini necə davam etdirəcək? Zahid Qaziyev yazır, Panama sənədlərindən yazmasını istəyərdik. Elsevər Məmmədov yazır, əgər əsr jurnalist isə doğru şəkildə yazmağı, öz işini layiqincə yerinə yetirməyi, vicdanlı şəkildə icra etməyi, öz peşəsini, cavab çox uzundur. Natiq Babayev yazır, araşdırsın, görək. Bizim olan amma rüşvətxorlar ucbatından bizə çatmayan haviyə sovrulan daha neçə milyard manat var. Nərgiz Kazımova yazır, məncə susmağı, çünki düz danışanın həmişə başı ağrıyır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Live günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı ilə davam edir.
Futzal üzrə Azərbaycan milli komandasının yeni baş məşqçisi müəyyənləşib. AFFA-nın rəsmi saytının məlumatına görə yığma baş məşqçisi Milton Lewis Ziller Junior'a həvalə olunub. O bu vəzifədə həm yerlisi Tino Perez-i əvəz eləyib. Liverpoolun hücumçusu Daniel Sturridge Avro 2016-nı buraxa bilər yerli mətbuatın yazdığına görə buna səbəb onun yığmanın məşqində zədələnməsi olub. Dizindən zədə alan 26 yaşlı futbolçu sabah Avstraliya ilə keçiriləcək yoldaşlıq görüşündə meydana çıxmayacaq. Onun Avro 2016-da da oynayıb oynamayacağı hələ ki sual altındadır. Buna tibbi müayinədən sonra aydınlıq gələcək. Qeyd edək ki, İngiltərə millisi B qrupunda Wales, Rusiya və Slovakiya yığmaları ilə mübarizə aparacaq. Arsenal Məsud Özilə yeni müqavilə təklif eləsə də o yenə də təklifi rədd edib. Yerli mətbuatın yazdığına görə klub onunla müqaviləni yeniləmək istəyir, amma Məsud Özil yekun qərarını Fransada keçiriləcək Avropa çempionatından sonra verəcəyini bildirib. Qeyd edək ki, Özil 2013-cü ildə 46 milyon avroya Madridin Real klubundan Arsenala transfer olunub. Milan bu ay bir neçə futbolçusu ilə yollarını ayırmaq fikrindədir. İdman portallarının məlumatına görə bu barədə klubun prezidenti Silvio Berlusconi məlumat verib. O, Mario Balotelli, Alex, Filip Meksis, Kevin Prince Boateng və bəzi futbolçuların bu ay komandadan gedəcəklərini bildirib. Və sonda hava haqqında sabah Bakı və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə mayın 27-sində hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 23-28, Bakıda gecə 15-17, gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, amma axşam və gecə bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyəcək. Gecə 13-18, gündüz 27-32, dağlarda gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Yenə günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmail şərt azadlığa buraxıldı. Sizcə indi o öz fəaliyyətini necə davam etdirəcək? Aygün Əliyeva Facebookda yazır, Xədicə xanımın öz ürəyi istəyən işini davam etdirsin. Buna Allah da yol verdi. Sabir Nərmanlı yazır, əqdəsinə sadiq qalsın. Elvin Əhmədov yazır, Azadlıq Radiosu bir dəfə də bir sual verək sizə, siz nə edirsiniz? Sual çatmadısa açıqlama verim. İslam İmanov yazır, onu bizlər sevirik, o düzlüyə görə həbsə girib, düzlüyə görə sevilir, onun heç şübhəsiz ki, yolu düzdür. Gülnarə Cənaliyeva yazır, araşdırmalarını və aldığı məlumatları mediada aktiv şəkildə paylaşmasını, araşdırmalarına daha aktiv şəkildə davam etməsini gözləyirəm. Çünki artıq xalqın daha böyük bir hissəsinin diqqəti ona yönəlib. Çünki zamanı gəlib artıq. Fərid Şahverdi yazır, Xədicə xanım Azərbaycanda azad sözün janına darqıdır. O həbsdə olarkən Facebookda sözümü deməkdən başqa heç nə eləyə bilmədiyimə görə nədənsə biraz dilxorçuluq hissi keçirirdim. Öz azadlıqdadır, bu bizə bəsdir. Zəfər Hüseynov yazır, daha qəti, daha durumu və qaldığı yerdən başlayıb axıra qədər davam etməyib. Korkut yazır, sağlamlığını bərpa etdikdən sonra qaldığı yerdən eynən davam, özü bu işlərin mütəxəssisidir, yəni özü yaxşı bilir nə etmək lazımdır. Ən əsası da apardığı araşdırmaların xaricdə səsləndirilməsi ilə bağlı işlərə daha çox üstünlük versə yaxşı olar. Bu arada hamımız Ali Məhkəmənin qərarını səbirsizliklə gözləyirik. Xədicə xanıma uğurlar. Cavablar çoxdur. Maraqlananlar onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində isə bir video yerləşdirilib. Xəcic İsmail evlərinə necə gəlir, onu necə qarşılayırlar və o evlərində planları barədə nələr deyir.
Gel.
Bu araşdırmaçı jurnalist Xəcic İsmailın evdə necə qarşılanmağı, gələcək planları barədə nə deməyi barədə videodur. Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Sonda yenə idman haqda Qarabağ ölkə kubokuna növbəti dəfə sahib oldu. Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Azadlıq Radiosuna danışıb. Həmin söhbətdən bəzi məqamları qeyd edeyim. Qurban Qurbanovdan müxbirimiz soruşub ki, qələbə qazanmağın bir düsturu varmı? Komandanın uğuru baş məşqçinin uğurudur, oyunçularındır, yoxsa üçüncü amil də var. Qurban Qurbanov deyir ki, formula yoxdur, futbol kollektiv oyundur, hamılıqla qələbədən ötürü oynayırıq, oynudmağa çalışırıq. Bu, hamımızın qələbəsidir, aramızdakı səmmiyyət gücümüzə inamın qələbəsidir, inşallah daha böyük qələbələr qazanacaq bir yerdə. Dünənki oyunda da qələbə bunun sayəsində qazanıldı. Qurban Qurbanovun gələcək planları barədə də müxbirimiz soruşub. Zaman-zaman sizin milli yığmaya baş məşqçi gətirilməyiniz mətbuatda müzakirə edilir. Özünüz bu haqda nə düşünürsünüz? Qurban Qurbanov deyir ki, bu söhbət son zamanlar səngiyib, sakitlikdir. Düzü bu mövzunun qaldırılmasını da istəmirəm. O zaman özümü gərgin hiss edirəm. Bir ildir ki, milli yığmanın yaxşı məşqçisi var, Robert Prasineçki. Onunla çox yaxşı, yaxın münasibətlərimiz var. Bir ildir burada da insanların sevgisini, hörmətini qazanıb, oyunçularla daim işləyir. Onlar haqqında daim məlumat toplayır, bizimlə fikir mübadiləsi aparır, səmimi deyil, iş güzardır. Mentalitetə uyğun şəkildə iş qurur oyunçularla. Bunu Qurban Qurbanov yığmanın baş məşqçisi Robert Prasineçki haqda deyir. Azərbaycan futbolunun qonşu ölkələrlə müqayisəsi barədə Qurban Qurbanov nə deyir? Bütün bunlar barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlham Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.